Χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη ανεμολόγιο σας. Καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 2 με το ανεμολόγιο, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, ανοίγουμε μικρόφωνα. Όσοι θέλετε, καλείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Τηλεφωνικός αριθμός συμμετοχής 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Δεν έχουμε απόψε θεματική βραδιά. Όπως πάντα, όταν δεν είναι θεματική, το τι θα συζητήσουμε το καθορίζετε εσείς οι ακροατές. Θυμίζω ότι εμείς ξεκινάμε νωρίτερα, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 11, γι' αυτό το 2ωρο ειδησιογραφικά, για να συμπληρώσουμε με αυτόν τον τρόπο την καθημερινή 5ωρη ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Καλοχέρη σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βρισκόμαστε 7 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής 30 Μαΐου, εδώ συντονισμένοι στον Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, στη συχνότητα 97,8, και βλέπω ότι περιμένει για να πάρει το λόγο. Τώρα τον καλούμε να ξεκινήσουμε μαζί του το απόψινο ανεμολόγιο, ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνι. Τον έχουμε ήδη, πάμε να τον ακούσουμε. Κύριε Δημήτρη.
Χαιρετώ.
Γεια σας.
Τώρα θα πιάσω εγώ ένα θέμα το οποίο μάλλον θα είναι μια μικρή έκπληξη, αλλά αφού είναι ελεύθερο σήμερα το θέμα μας.
Ναι.
Λοιπόν, πήρα σαν αφορμή που είπατε προηγουμένως, που μιλήσατε για τον Πετρούνια, για τη γυμναστική και για την Κομανέτση.
Ναι.
Και θυμήθηκα, ναι, θα σας πω. Την θυμάστε την αθλήτρια, την Κόρμπουτ το 72, την Όλγα Κόρμπουτ? Την έχετε ακούσει?
Όχι. Βοηθήστε με.
Λοιπόν, ναι,
να μην το παίζω ξερόλας. Δεν την έχω ακούσει.
Τα περισσότερα που θα πω δεν θα τα. Πρέπει να έχει κάνει τρέλα όπως εγώ, ας πούμε, και να έχει κάποια ηλικία.
Εντάξει, είμαι γενικώς. Ναι. Προσπαθώ να καταρρύψω αυτό το στερεότυπο του δημοσιογράφου. Ξέρω όλα, μα όλα τα ξέρετε, όλα έχετε άποψη. Όχι. Ούτε μα τα ξέρουμε εγώ, όλα, ούτε έχουμε άποψη για όλα.
Και εγώ καμία φορά επειδή είμαι αυθορμήτως, φοβάμαι να παρεξηγηθώ. Δηλαδή, το παίζω και εγώ παντογνώσεις, ρωτάω, το ξέρει.
Ωραία. Κάντε μας μία σύντομη έτσι, περιγραφή για να καταλάβουμε το περιεχόμενο.
Η Όλγα Κόρμπ. Υπάρχει βιντεάκι, σε προτρέπω να το δείτε, να δείτε τον αγώνα της το 72 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκανε μία άσκηση στους ασύμμετρους ζυγούς, σηκώθηκε, πάτησε στον ψηλό ζυγό με τα πόδια όρθια, μπροστά της ήταν ο χαμηλός ζυγός, έφυγε προς τα πίσω με στροφή, πιάστηκε, πήγε στον χαμηλό ζυγό, έκανε μία στροφή με την πλάτη προς τον υψηλό και χτινάχθηκε πίσω. Αυτή η άσκηση φέρνει το όνομά της. Θεωρήθηκε φοβερά επικίνδυνη και απαγορεύτηκε γιατί υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, το απαγορεύσαν. Σας λέω, θα το δείτε, είναι φοβερό. Δηλαδή κάνει τη στροφή και χτινάζεται, λες, και έχει ελαττήριο προς τα πίσω και πιάνεται με τα χέρια στον υψηλό ζυγό και συνεχίζει.
Μάλιστα.
Και βέβαια η έξοδο της είναι φανταστική, δηλαδή καθόνται βέβαια. Τώρα άμα το δείτε, μπορείτε να πείτε, ρε παιδί, εντάξει, είναι σαν να βλέπω κάτι, ας πούμε, όχι τόσο πολύ εντυπωσιακό, είναι να συνυπολογίσετε όμως ότι μιλάμε για το 72, έτσι. Τότε λοιπόν οι θεατές είχαν ξεσηκωθεί, πιστεύοντας, και γι' αυτό το λέω, ότι παίρνοντας η Κόρμπου το 980, γιατί είχε μια ατυχία στον πρώτο αγώνα στα προκριματικά, ότι την αδίκησαν και ότι θεωρείται στην ιστορία ότι θα έπρεπε να είναι αυτή και όχι η Κομανέτση που έπρεπε να πάρει το πρώτο δεκάρι. Ότι έκανε την τέλεια άσκηση. Είχαν εντυπωσιαστεί.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και επίσης είναι και η ζωή της. Μετά έγινε δασκάλα, αν θυμάμαι καλά. Όχι, τις ημερομηνίες κολλάει, αν θυμάμαι καλά. Και μετά πήγε στην Αμερική το 1991, νομίζω. Και το 1999. Κατηγόρησε τον προπονητή της τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες για
κακοποίηση, σεξουαλική.
Ναι, ναι, σεξουαλική κακοποίηση. Βέβαια ο προπονητής τότε είχε βγει και δεν το είχε δεχθεί ή το είχε αρνηθεί,
καλά.
Αλλά δόθηκε αφορμή τότε και βγήκαν και άλλοι συναθλητριές της που είπαν το ίδιο πράγμα, ότι είχαν κακοποιηθεί από τον συγκεκριμένο προπονητή.
Άντε, η μία έχει εμπάθεια απέναντί σου και λέει ψέματα. Και η δεύτερη παρασύρθηκε από την πρώτη. Η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, κάτσε.
Λοιπόν, και θα πω, ας πούμε, και άλλα δύο-τρία έτσι, όχι τόσο πολύ έτσι, περιστατικά που μου έχουν κάνει εντύπωση, που είναι δηλαδή ακραία. Ας πούμε, νομίζω για τον Αρσένη Τσιμίνο, σας είχα μιλήσει παλιά πάλι σε ένα παρόμοιο έτσι θέμα. Ο Αρσένης Τσιμίνος, νομίζω ότι έχει ακόμα, σίγουρα το έχει ως το 17-18. Το παγκόσμιο ρεκόρ στα 2.000 μέτρα στέιπ, ήταν ένας κορυφαίος αθλητής, το 80 το έκανε, στα 24 από τροχείο σταμάτησε τον αθλητισμό και όταν το έκανε τον εφήβων στα 2.000 μέτρα το παγκόσμιο ρεκόρ, ήταν και το καλύτερο ρεκόρ στην Ευρώπη στους άντρες. Ήταν ένας κορυφαίος αθλητής. Ένα άλλο πάλι που θέλω να πω είναι ότι λέγεται ότι το παγκόσμιο ρεκόρ της Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα, που είναι γύρω στο 1,53 και κάτι, το κάνει το 1,83 στο Κορολουβάκα. Λένε οι ειδικοί έτσι ότι τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να καταρριφθεί.
Τι ρεκόρ είναι αυτό?
Στα 800 μέτρα απλά. Τότε το 1,83 το έκανε η Κρατοσβίλοβα και έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ που κρατάει ακόμα, έτσι είναι το παλαιότερο. Το έκανε και το 1985 στα 400 που είναι μέχρι τώρα η Μαρίτα Ικόχ. Αλλά τη Μαρίτα Ικόχ υπάρχουν κάποιες πιθανότητες. Κρατοσβίλοβα λένε ότι το 1,50, να σας δώσω να καταλάβετε ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας με 1,56-1,57 παίρνεις χρυσό μετάλλιο. Τώρα το 1,53 πού να το κάνεις. Λένε πάλι, δεν είμαι εγώ. Επίσης θα πω ότι ορισμένοι αθλητές έχουν σταθεί τυχεροί και αυτό έχει πλάκα. Ας πούμε όπως ο Πύρος Δήμας, ο οποίος για μένα είναι ο μεγαλύτερος αρσιβαρίστας όλων των εποχών. Με 3 χρυσά και ένα χάλκινο, πέρασε το Σουλεϊμάνογλου, ο οποίος είχε 3 χρυσά. Όμως, ας πούμε, στάθηκε και τυχερούλης. Ίσως να μην θυμάστε πώς πήρε το χρυσό μετάλλιο το 92. Ισοβάθμισαν, σήκωσαν τα ίδια βάρη τρεις, τα ίδια βάρη, και μάλιστα ο ένας ήταν 50 γραμμάρια πιο βαρύς από τον Πύρο Δήμα και τον κέρδισε ο Πύρος Δήμας, και ο άλλος ήταν τα ίδια γραμμάρια ακριβώς με τον Πύρο Δήμα, ο οποίος βγήκε τρίτος και ο οποίος τελικά άφησε το μετάλλιο, το χάλκινο, πάνω στο βάθρο της απονομής. Και αυτό το θεώρησαν μεγάλη προσβολή η Ολυμπιακή Επιτροπή και τον τιμώρησε η Σόβια και του πήρε και το μετάλλιο, το οποίο δεν το έδωσε κανείς, δεν έγινε ο τέταρτος τρίτος. Αυτός λοιπόν το έχασε, γιατί το έχασε, ενώ ήταν τα ίδια ακριβώς κιλά και γραμμάρια με τον Πύρο Δήμα? Διότι στην Άρση Βαρών ίσχυε, δεν ξέρω το αν έχει αλλάξει, δεν νομίζω, αλλά κρατώ μια επιφύλαξη, ότι αν έχει τα ίδια ακριβώς γραμμάρια, νικάει αυτός ο οποίος στο σύνολο σήκωσε πρώτος το νικητήριο βάρος.
Μάλιστα.
Και το σήκωσε ο Πύρος Δήμας. Έτσι. Και υπάρχει, ας πούμε, έτσι, με δύο λέξεις, ας πούμε, ακόμα νομίζω δεν έχει σπάσει το 2.45 του Σοτομαγιόρ. Και επίσης θέλω να πω αυτό στην Αττική. Στην Αττική δεν θα πω άλλα, να πάω τώρα και στον Αλέμι μου, να πάω τώρα στο 40. Θα πω όμως για το Χούστερ, στον Πύρο Δήμα. Ο Χούστερ, ας πούμε, γιατί ο Πύρος Δήμας και το 2000 πάλι ισοβάθμισε με τρεις τον Ασανίντζε, τον Γεωργιανό, τον Χούστερ, τον Δυτικό Γερμανό και αυτός. Και πάλι το πήρε ο Δήμας. Ο Χούστερ, και εκεί θέλω να καταλήξω, έτυχε να είναι στον Πύρο Δήμα ένας τεράστιος αθλητής, ο οποίος ποτέ δεν πήρε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Αν δεν ήταν ο Πύρος Δήμας, θα έπαιρνε χρυσά. Έπεσε εκεί πέρα και δεν πήρε ποτέ. Λοιπόν, αυτά προς το
πάρα πολύ ωραία. Πείτε μας πάλι το όνομα της πρώτης αθλήτριας που αναφέρατε.
Ναι, Όλγα Κόρμπουτ. Υπάρχει, σας λέω το βιντεάκι, Κόρμπουτ. Όλγα Κόρμπουτ. Υπάρχει το βιντεάκι, αξίζει τον κόπο να το δείτε.
Ναι.
Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Διαβάζω εδώ, όπως είπε και ο κύριος Δημήτρης, η αθλήτρια που έκανε μια μοναδική άσκηση, η οποία απαγορεύτηκε για να μην τραυματιστούν οι γυμνάστριες. Η καταγγελία της προς τον προπονητή ήταν για ξυλοδαρμό και βιασμό για τον προπονητή της. Δεν ξέρω και πόσοι θα το γνωρίζατε, έτσι, με αφορμή για τον κύριο Δημήτρη, για την συγκεκριμένη αθλήτρια. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα από την Ηλιούπολη. Γεια σας, κύριε Κώστα.
Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω διότι μας δέχεστε να μιλήσουμε, να έχουμε βήμα. Θα είμαι σύντομος, προς χάριν και των υπόλοιπων ανθρώπων, πολιτών που θέλουν να παρέμβουν. Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα το οποίο περνάει κάτω από το κοινωνικό ραντάρ. Δεν το πιάνει το κοινωνικό ραντάρ εύκολα. Πρόκειται για τους αναπήρους, και μάλιστα τους αναπήρους με πιστοποιημένη αναπηρία 90-93%, 95%, οι οποίοι δικαιούνται επίδομα απολύτου αναπηρίας. Έχω μια τέτοια περίπτωση συγγενούς μου, αλλά υπάρχουν και άλλες που έχω μιλήσει, γιατί αυτό το θέμα με εξητάρει, θέλω να το δω λίγο. Ο συγκεκριμένος συγγενής μου έκανε αίτηση 8-8 του προηγουμένου έτους, δικαιούται το επίδομα, παρά τα αυτά δεν το έχει πάρει ακόμη, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δυστυχώς μιλάμε μόνο με ρομπότ. Πραγματικά ασχολήθηκα ο ίδιος, δεν κατάφερα να επικοινωνήσω, όλοι μου λένε, λογιστές διάφοροι, ότι κανονικά έπρεπε να το έχει πάρει. Υπάρχει πρόβλημα εδώ και θα πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους και παρακαλώ θερμά την εκπομπή σας όταν και αν μπορέσει να παρέμβει. Γιατί ξέρετε, με ακούτε φαντάζομαι κύριε.
Βεβαίως.
Ναι. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν πραγματικά κάτω από τα ραντάρ θα έλεγα εγώ. Δηλαδή η κοινωνία όσο ευαίσθητη αν είναι είτε δεν προλαβαίνει είτε δεν ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Ψάχνοντας είδα ότι το πρόβλημα είναι κάποιος υπάλληλος που κρατάει το φάκελο και δεν κάνει το κλικ για να μπορέσει να προχωρήσει η υπόθεση. Έχω απευθυνθεί στο 1555.gr, έχω μιλήσει, έχω γράψει για αυτό το θέμα, έχω ζητήσει εξηγήσεις να μας πούν γιατί γίνεται αυτή η καθυστέρηση, δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Να πάω και σε κάποιο άλλο αντίστοιχο πιστεύω θέμα, όταν πάλι για φιλικό μου πρόσωπο που απευθύνθηκε σε μένα, το οποίο το εισόδημά του είναι 8 χιλιάρικα περίπου το χρόνο και δουλεύει σκληρά και τον θεωρούν επιχειρηματία. Είναι η σχέση αυτή τέτοια. Έπρεπε να έχει επιστροφή 1500 ευρώ εδώ και 1,5 χρόνο.
Ναι.
Ξέρετε, είχαν ψάξει τα πάντα, δεν υπήρχε κάτι που να χρωστά, τίποτε. Πάλι με τα ρομπότ, αλληλογραφία, πάλι τα τυποποιημένες απαντήσεις, μέχρι που η ΑΔΕ μας έστειλε όταν κάναμε την φορολογική δήλωση μια ευχαριστία και ένα τηλέφωνο να απευθυνθούν. Έδραξα την ευκαιρία λοιπόν και απευθύνθηκα σε αυτό το τηλέφωνο του Κεβής Αττικής. Αφού μου έλεγαν ήξεις αφήξεις, ούθ νίξεις και τα λοιπά, τους είπα σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα απευθυνθώ με ανοιχτή επιστολή στον διοικητή σας, τον κύριο Πιτσιλή, θα δημοσιοποιηθούν παντού για να πάρω επιτέλους απάντηση γιατί αυτή η καθυστέρηση πάνω από ένα χρόνο. Το αποτέλεσμα αγαπητέ κύριε ήταν ότι προς καταπληξή μου το επόμενο μισάωρο τα χρήματα είχαν πιστωθεί στο λογαριασμό του.
Α, μάλιστα.
Πρέπει, σας παρακαλώ θερμά, δεν θέλω άλλο να εκμεταλλευτώ το χρόνο σας, σας παρακαλώ θερμά, είναι άνθρωποι ανήμποροι. Εμείς οι γείτονες, οι γύρω μας, αυτοί που ξέρουν, οι επαείοντες και κυρίως οι σοβαροί δημοσιογράφοι, όπως θεωρώ εσάς, αν μπορείτε να παρέμβετε γιατί θα σας ακούσουν. Σας ευχαριστώ θερμά.
Βεβαίως και πολύ καλά ευχαριστώ. Κάνετε και το αναφέρετε.
Σας
να είστε καλά.
Θερμά. Καλό σας βράδυ.
Επίσης, ο κύριος Κώστας από Λιούπολη, μάλιστα. Περιμένουν για να πάρουν το λόγο η κυρία Σταυρούλα από το κέντρο, Μπάμπης από πλατεία Γάμων. Ο Σάββας είδε το βίντεο με την αθλήτρια, εκπληκτική γυμνάστρια, και εγώ το είδα και κατάλαβα γιατί το απαγόρευσαν. Γεια σου Χρήστο, καλό τρίωρο, να σε καλά, ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη. Γενικά όταν μιλάμε για Ολυμπιακούς αγώνες, το επίπεδο αθλητών είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι παράξενο κάποιοι όσο σπουδαίοι και χαρισματικοί και αν είναι να μην καταφέρνουν να πάρουν ποτέ μετάλλιο. Τουλάχιστον γράφει έτσι μου είχε πει πριν πολλά χρόνια ο προπονητής μου. Ο Βαγγέλης γράφει ότι από τις πιο θεϊκές στιγμές στην ιστορία του αθλητισμού ήταν όταν η σκιέρ Τίνα Μέις μοιράστηκε το χρυσό με την Γκίσιν. Χρυσό και οι δύο σε αγώνα λέει που παρακολουθούσα ζωντανά. Έγραψαν τον ίδιο χρόνο μέχρι το 10ο του δευτερολέπτου. Πάμε στην κυρία Σταυρούλα. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Χαίρετε.
Να είσαστε καλά και συγχαρητήρια που κάνετε όλες αυτές τις εκπομπές, όλοι το προσωπικό που είσαστε. Και
είστε
έχουμε
καλά.
Παρέα και εμείς και σας ακούμε και μαθαίνουμε μερικά πράγματα. Πολλά. Και καταρχήν τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις να έχουν καλή. Να πάνε καλά τέλος πάντων.
Βεβαίως.
Ναι, και όλοι να είσαστε καλά και ήθελα να πω για τον κύριο Λευτέρη, γιατί παρακολουθώ μέρα, βράδυ, πάντα. Από την Κρήτη δεν τον έχω ξανακούσει και μου έκανε εντύπωση έτσι ευγενικός που ήταν. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει.
Τον κύριο Λευτέρη από την Κρήτη.
Ναι, από κάποιο.
Δεν ξέρω τώρα τι εννοείται.
Ναι, μιλάει στις εκπομπές σας συνέχεια και τον έχω.
Σε μένα αποκλείεται.
Όχι σε εσάς.
Πώς μιλάει στον Μπαρντάλη.
Σάββατο η Κυριακή μιλάει, ναι.
Μάλιστα. Όχι, δεν μου λέει κάτι τώρα.
Καλά, ναι, συγγνώμη γι' αυτό.
Μην ζητάτε συγγνώμη απλώς.
Ναι, και ευχαριστούμε πολύ που έχουμε συνέχεια το ράδιο και ακούμε.
Εντάξει. Καλή.
Γεια σας.
Γεια σας, κύριε
Σταύλα. Και να είσαστε καλά και ό,τι επιθυμείτε καλύτερο στην οικογένειά σας.
Και για εσάς και για εσάς. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Ρωτάει ο Νίκος αν γνωρίζω τι συμβαίνει και είναι ακινητοποιημένη όλη η Κήμης και η Κηφισίας γύρω από το ΆΚΑ. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε αναμέτρηση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το μπάσκετ. Μήπως φεύγουν όλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο και γι' αυτό υπάρχει αυτή η κίνηση. Νίκο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Καλησπέρα στη Ρίτα, καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πάμε στον... να σε καλά που συμμετέχεις, που ακούς Ρίτα. Πάμε στον Μπάμπη από Πλατεία Γάμων. Γεια σου Μπάμπη.
Γεια σου και σένα.
Καλώς.
Για να μην το ξεχάσω και πριν απ' όλα για τον προηγούμενο ακροατή που ενδιαφέρεται για ένα άτομο με αναπηρία και ναι, για το επίδομα. Επί της Πατησίων στις αρχές κοντά στην Ομόνια κάπου διαγώνει απέναντι από το Μηνιόν υπάρχουν τα γραφεία του ΟΠΕΚΑ. Εκεί υπάρχουν ευγενέστατοι υπάλληλοι.
Πάρα πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις.
Έτσι.
Να τα ακούει ο κύριος Κώστας.
Έτσι, από ευγενέστατοι Λιούπολη. Υπάλληλοι.
Ναι.
Από δική μου εμπειρία.
Πολύ ωραία. Να λέμε και τα καλά, όχι μόνο τα αρνητικά.
Βεβαίως. Και έχω και άλλα θετικά παρακάτω.
Πάμε, Μπάμπη.
Με λίγη, μικρή καθυστέρηση, σου εύχομαι ολόψυχα πολλά καλύτερα χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
Να σε χαίρονται οι δικοί σου, να τους χαίρεσαι κι εσύ.
Να είσαι καλά.
Να σε χαιρόμαστε κι εμείς, να μας χαίρεσαι κι εσύ. Και επιτέλους, Κωνσταντίνε, πιάσε αυτή την έρμη αλλά απαραίτητη γραφίδα στην οποία σε παροτρύνω πολλά χρόνια τώρα.
Πολλά χρόνια, είναι αλήθεια, ναι.
Έτσι,
το θυμάμαι πάντα.
Τόλμησέ το.
Να σε καλά, Παπί.
Και τώρα πριν προχωρήσω, είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω δημόσια και να πω ευχαριστώ σε τρεις εξαιρετικούς ανθρώπους του νοσοκομείου Γεννημάτρα. Τον Θεόδωρο, συγγνώμη, τον θηρωρό Άρη Πολυζωγόπουλο και της Φωτεινή Νιάφα και Μυρτό Κουμίνου, του διοικητικού, τονίζω, του διοικητικού προσωπικού, όταν πριν κάποιες ημέρες μείωσαν σημαντικά την πολύωρη ταλαιπωρία μου σε προγραμματισμένη εξέτασή μου οστικής μάζας, καθώς εκεί στο εξεταστήριο κάποια νευρολόγος ήταν απίστευτα γραφειοκράτησα. Και πρέπει να προσθέσω ότι ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ όταν 10 μέρες μετά πήγα να πάρω τις εξετάσεις μου. Mm-hmm. Έτσι, και μου είπαν ότι θα τις έπαιρνα εκεί που έκανα την εξέταση.
Mm-hmm.
Πήγα λοιπόν εκεί και περίμενα τουλάχιστον μισή ώρα όταν εμφανίστηκε μια κυρία με τον καφέ ανασχήρας να ανοίξει και να μου πει τι. Ότι τις εξετάσεις μου θα τις πάρω από το πλαϊνό εξεταστήριο. Ποιο εξεταστήριο, Κωνσταντίνε? Το εξεταστήριο Μαστού.
Αν είναι δυνατόν.
Έλεος Σπυράδωνη και ιατρική διοίκηση του νοσοκομείου Γεννηματά.
Μάλιστα. Τελικά βοήθησαν αυτά τα πρόσωπα που είπες για να βρεις άκρη?
Όχι, στην πρώτη περίπτωση. Στη δεύτερη πήγα και περίμενα εκεί που έπρεπε.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Στην πρώτη περίπτωση με βοήθησαν, γιατί στο εξεταστήριο υπήρχε μια γραφειοκράτησα νευρολόγος ιατρός. Προγραμματισμένο ραντεβού εννοώ, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στη νύχτα της Δευτέρας του μηνός.
Θα πάμε μετά τους τίτλους, αν μπορείς ένα λεπτάκι υπομονή.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ πολύ, Πάπη. Το τραγούδι βεβαίως είναι για πιο μετά. Θα ακούσουμε πρώτα τον Μπάμπη από Πλατεία Γάμων και μετά θα πάμε σε μουσική. Έλα, Μπάμπη.
Δεν μου ζητούσε να τραγουδήσω εγώ.
Όχι, εντάξει. Δεν θα στο...
Γελάς,
έτσι. Μ' άρεσε, μ' άρεσε.
Ωραίος, σωστός. Λοιπόν, πάμε τη νύχτα τη Δευτέρα του μηνός.
Ναι.
Στην εκπομπή. Είχα αναφερθεί απαντήσει στον θερμό υποστηριχτή της κυβέρνησης και της οικονομικής πολιτικής, της καπιταλιστικής κρατικής πολιτικής και της θέσης του Προμηθέα, εννοώ, για τα μνημόνια. Όπως είπε, τα μνημόνια μας έφεραν εδώ, και συμπλήρωσε να προσέχουμε πώς μας αξιολογούν οι αγορές και πόσο μας δανείζουν. Είχα ρωτήσει λοιπόν τον Προμηθέα και όλους τους ομοειδεάτες του ότι αφού πάμε τόσο καλά, πάει τόσο καλά η οικονομία, αυξάνεται το ΑΕΠ, αυξάνονται τα έσοδα του κράτους κλπ. Γιατί συνεχίζουμε να δανειζόμαστε και συγχρόνως να ξεπουλάμε ό,τι έχει μείνει όσο. Είχα ρωτήσει επίσης και τους κρατούντες, γιατί λόγω της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, της ρευματοκλοπής, των προστήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κράτος και στους δήμους, να τα πληρώνει όλα αυτά ο λαός και όχι ο κάθε υπεύθυνος. Είχα πει και τονίσει ιδιαίτερος,
ναι,
ότι μόνον δύο είδη πολιτικής, οικονομικής πολιτικής υπάρχουν. Το ένα είδος είναι τα παίρνεις από τους πολλούς και τα δίνεις στους λίγους. Και ο άλλος τα παίρνεις από τους λίγους και τα δίνεις στους πολλούς. Και αυτό βεβαίως ξέχασα να πω ότι είναι κάτι που υποστηρίζει και πολύ σωστά ο Απίθαρχος. Εκείνη τη νύχτα όμως, δυστυχώς, Κωνσταντίνε, με σκέπασε, με εξαπέστειλε τρόπον τεινά ο Ντατούρα. Ήταν οι μέρες της εκλογής του Πάπα.
Ναι.
Ασχολήθηκε λοιπόν με την εκλογή του Πάπα, με τη συνομιλία του με έναν Ορθόδοξο Παπά, το πότε γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, πότε γιορτάζουμε το Πάσχα, πλάκωσαν και παρόμοια μηνύματα και πέρασε η ώρα και τα προβλήματα, τα μεγάλα που έχουμε, που μας βαραίνουν και το τι τραβάμε, πήγαν περίπατο. Για τον Πάπα, για τους Πάπες και για πολλούς, για τον Πάπα, για τους Πάπες, οι οποίοι, να σημειώσω και πάλι, έχουν κοσμική εξουσία. Δεν είναι πνευματική, ούτε καν ηθική εξουσία. Ασχολιόμαστε.
Θυμήθηκα την εκπομπή που λες, Μπάμπη.
Έτσι. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και με τους Πάπες. Και εμείς, εφόσον είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και δεν είμαστε Ιουδαιοχριστιανοί, έτσι θα πρέπει να ξεχάσουμε και κάποιους τίτλους οι οποίοι είναι απαράδεκτοι.
Μάλιστα.
Και πού πάμε? Πάμε στην τελική εξολόθρευσή μας. Μαρκαρισμένη, Κωνσταντίνε, μαρκαρισμένη, αριθμημένη σαν τα βόδια της Άγριας. Της Άγριας πάντα δύσης, χωρίς ανατολή και φως. Και αυτό σου το έχω ξαναπεί. Αριθμημένη, ένας-ένας και μαρκαρισμένη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Χάρηκα πολύ.
Για τον Πάπα και τους Πάπες θα τα ξαναπούμε, μη με στεγκλίζουν.
Χάρηκα πολύ.
Δεν είναι ούτε Αγιότατος, ούτε Χριστός επιγής, ούτε Μέγας Αρχιερεύς.
Χάρηκα πολύ που σε ξανάκουσα, Μπάμπη.
Και εγώ επίσης.
Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Καλησπέρα από το Ξηρόμερο, λέει ο Ξερομερίτης. Πήγε στο χωριό. Κωνσταντίνε, εσύ που έχεις αξιόπιστες πηγές στο ρεπορτάζ, έγινε κάτι σοβαρό και επέστρεψε εσπευσμένα με ελικόπτερο αντί οδικός από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός, ή κάνει πρόβες με το μέσο για πανενδεχόμενο? Το δεύτερο, βέβαια. Καλησπέρα στον Μίτσο, καλησπέρα στον Αντώνιο. Ο Γιάννης, τι έχουμε ξεπουλήσει όσο. Λίγο πιο μετά θα τα πούμε με τους υπόλοιπους ακροατές μας. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που κατά λάθος μπήκε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έπρεπε να είχαμε διακόψει και θα δίναμε πάλι το λόγο στον Μπάμπη, και αμέσως μετά θα ανοίξουμε πάλι τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θυμίζω, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε, τηλεφωνικός αριθμός για συμμετοχή 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, πάντα εδώ συντονισμένοι στον Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Colder than the
It's been so long. Feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long, and I've been putting out fire. Well, gasoline. Heart that can never mend, these tears can never dry. A judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through.
We'll
Real FM 97,8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ακούτε ανεμολόγιο και συνεχίζουμε με ακροατές. Περιμένει για να πάρει το λόγο ο κύριος Χρήστος. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Χαίρετε.
Να πω καταρχήν ότι με το Real FM έχω πολλά χρόνια επαφή, αλλά εδώ και αρκετό καιρό ο φίλος μου ο Γιώργος ο Γεωργίου δεν είναι πια μεταξύ μας.
Ναι.
Μιλάω με τον κύριο Κολοκοτρώνη βέβαια καμιά φορά, αλλά όχι. Ακτικά όσο μίλαγα και τον είχα γνωρίσει και μια-δυο φορές από κοντά.
Ποιον, τον Γεωργίου?
Τον φίλο μου, τον Γιώργο, ναι.
Ναι.
Και να σας πω κάτι.
Ναι.
Είναι πολύ άδικο που λίγους μήνες πριν ο Ολυμπιακός σηκώσει το... Δεν χάρηκε και αυτός, ας πούμε, που έκανε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για λίγους μήνες τη μεγάλη επιτυχία. Τέλος πάντων...
Είναι σίγουρος ότι ήταν Ολυμπιακός ο Γεωργίου.
Δεν ήταν Ολυμπιακός. Έκανε ρεπορτάζ ο Ολυμπιακός.
Το 80.
Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για μια ελληνική ομάδα που πήγε σε τελικό, τώρα καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
Μάλιστα.
Θα ήθελε να είναι μέσα, φαντάζομαι.
Οκ. Okay.
Με αυτή την έννοια το είπα, δεν τον είπα σαν φανατικό Ολυμπιακό.
Εντάξει, άμα το πιστεύετε έτσι.
Σίγουρα θα ήταν μέσα μαζί με τον... από το Sport FM, τον φίλο του, τον που κάνει την εκπομπή ακόμα. Λοιπόν, εγώ σας πήρα για άλλο, για κάποιο αθλητικό γεγονός που σας είπε κάποιος αμμομιλητής νωρίτερα.
Ναι.
Και για την Κατοσύλλοβα, η οποία βέβαια ξέρετε τι λέγανε τότε για το Ανατολικό Μπλοκ. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε.
Όχι. Αλλά για το Ανατολικό Μπλοκ, για το ρεκόρ που αναφέρθηκε.
Αν τη θυμάστε σαν φυσιογνωμία, λέει.
Όχι, αλλά φαντάζομαι θα πείτε για τη χρήση αναβολικών και στηροειδών.
Θα σας πω μόνο ότι δεν θέλατε. Συγκεκριμένοι δεν θέλατε να σας δώσει καρπαριά. Έτσι.
Ναι. Πώς την είπατε, μισό λεπτό.
Και τα χέρια τους ήταν, εντάξει, ήταν μυϊκά, δηλαδή...
Πώς την είπατε. Πώς την είπατε, κύριε Χρήστο, πώς την είπατε.
Πώς είπατε.
Το όνομα της. Της αθλήτης.
Για την Κατοσύλλογα, έλεγα.
Δεν το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε. Πιο αργά. Πιο αργά πείτε το όνομα να το καταλάβω.
Για την Κατοσύλλογα, έλεγα, που ανέφερε και ο ακροατής ο προηγούμενος.
Κοντοσύλλαβα.
Την Κατοσύλλογα, που έκανε τα 800 το παγκόσμιο ρεκόρ που υπάρχει ακόμα.
Οκ, okay. Να την βρω να τη δω λίγο φωτογραφία. Κρατοσβίλοβα, που ο γλωσσοδέτης είναι. Γιάρμιλα Κρατοχβίλοβα.
Γιάρμιλα Κρατοσβίλοβα.
Τι γίνεται εδώ. Τι είναι, Τσέχα.
Τσέχα.
Τσεχοσλοβακία τότε στην καρδιά μας. Αμάν, ναι, λοιπόν, κατάλαβα τι εννοείται.
Εάν τη δείτε δίπλα στη Μαρίτα Κοχ, ναι. Που έτρεχε 400... Δεν την είχε κερδίσει ποτέ τη Μαρίτα Κοχ, είτε στα 400 είτε στα 800. Που ήταν πιο κοντούλα και γυμνασμένη, αλλά τα χειρά, μη σας πω, η μισθή. Δηλαδή, η μία ήταν γυμνασμένη σαν άντρας και για γυναίκα που ήταν και 80 και 85 κιλά, και ήταν 65. Δηλαδή, ήταν η μισή της. Αλλά στα 400 την κέρδισε. Έβγαινε συνέχεια δεύτερη. Εντάξει, καλή αθλητία δεν λέω, αλλά στα 800 εντάξει. Έχετε και 400-800. Εγώ σας πήρα κυρίως να σας πω για ένα ρεκόρ που δεν... Όχι για ρεκόρ, για έναν αθλητή που τον θεωρώ επειδή μου αρέσει ο Στίβος πολύ και ήμουν και φανατικός και του Βαγγέλη Φωτουκίδη παλιότερα και του Γιακογιάννη που μετέδιδε από την τηλεόραση τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια και τις Ολυμπιάδες. Ότι αυτό που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ για τον κόσμο που είναι νεότερος, σαν αθλητής δεν πρόκειται να υπάρξει άλλος, είναι για τον Εμίλ Ζάτοπεκ, αν τον έχετε ακούσει.
Τσέχος. Το Ζάτοπεκ τον έχω ακούσει, ναι.
Λοιπόν, ο οποίος, να πω και για τον κοινό εκεί που είναι πολύ νεότερος και δεν, αν και τώρα με το ίντερνετ τα βρίσκεις αυτά, μας ενδιαφέρουν.
Τα βρίσκεις πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο.
Ο οποίος έκανε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και εσείς είστε από περιέργεια, εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς, πήρε σε δύο συνεχόμενες Ολυμπιάδες 5-10 συνόμενα και Μαραθώνιο. Στην τρίτη, νομίζω, πήρε 5 και έχασε τα 10. Πήρε και την χρυσομετάλλιο και σε τρίτη Ολυμπιάδα.
Για τον Ζάτοπεκ λέτε τώρα, τον Τσέχο.
Για τον Ζάτοπεκ είναι ο μεγαλύτερος αθλητής. Τι ρόλο τον έχει, δεν πρόκειται άλλος αθλητής να πάρει.
Τόσο πολύ ψηλά τον έχετε.
Μα σας είπα, πήρε 5-10 μαραθώνιο σε δύο συνεχόμενες Ολυμπιάδες. Και στην τρίτη πήρε πάλι τα 10 χιλιόμετρα και βγήκε δεύτερο στα 5 και στο Μαραθώνιο.
Μάλιστα.
Για τρεις Ολυμπιάδες μιλάμε τώρα. Και δεν μιλάμε να πάρεις το άθλημα σου, να πάρεις όλα τα αθλήματα των μεγάλων προστάσεων. Όλα. Τον κάνανε, εντάξει, τον τιμήσαμε στην Τεχεία, νομίζω έφτασε να γίνει και κάτι στο κράτος, αν όχι υπουργός, πήρε και κάποιο αξίωμα, αλλά και τον έχουν.
Τον είχαν, έχει φύγει από τη ζωή.
Λοιπόν, και τον έχουν πολύ ψηλά. Αυτός λοιπόν...
Α, με αυτή την έννοια ναι, τον έχουν.
Λοιπόν, αυτός λοιπόν, όπως είχα το σύλλογο, δεν κέρδισε ποτέ την Παρίζα Κώστα 400, σε όλα ευρωπαϊκά, παγκόσμια Ολυμπιάδες, αυτός είχε ένα μεγάλο αθλητή που τον ανέφερε ο προηγούμενος ακροατής σας.
Ναι.
Τον Αλέμι Μουν. Ο οποίος ήταν καταγωγής Αλγερινός, νομίζω έτρεχε για τη Γαλλία τότε. Λοιπόν, ο Μιμούμ στις Ολυμπιάδες και στα 5 και στα 10 ήταν ακριβώς πίσω από τον Ζάτοπεκ. Και όταν σας λέω πίσω για τα 10 χιλιόμετρα, το να είσαι 5-6 μέτρα πίσω είναι 0. Όταν έχεις κάνει απόσταση 10 χιλιόμετρων και είσαι μόνο 5 μέτρα πίσω από τον πρώτο. Εκεί όμως ήταν τα 5-10 μέτρα πίσω του και στις 2 Ολυμπιάδες ο Μιμούμ. Αυτός ήταν για μένα ο πιο άτυχος αθλητής όλων των εποχών που βρήκε μπροστά του το θαύμα του Ζάτοπε. Στην τρίτη Ολυμπιάδα όμως, δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες, ή στα 5 στα 10 τον κέρδισε. Και, και έκανε δήλωση τότε ο Ζάτοπε που είπε «Είμαι πιο χαρούμενος και από τον ίδιο τον Μιμούμ». Και αρχήκα δεύτερος. Και ότι ήξερε ότι ήταν και ο αντίπαλός του, μιλάμε για το εφαγωνίστηση τώρα έτσι, εισάξιος αθλητής με αυτόν. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίρνεις ασημένιο μετάλλιο σε 2-3 συνεχόμενες Ολυμπιάδες. Είσαι μεγάλος αθλητής για να τα καταμέσεις. Έτσι, επειδή έγινε μια αναφορά σε ιστορικά γεγονότα.
Σας αρέσει ο Στίβος αρκετά. Γνωρίζετε πολλά για τον Στίβο.
Κοιτάξτε, ακούσατε έτσι. Εγώ έτυχε να είμαι. Τώρα θα σας κάνω και μια ερώτηση λίγο περίεργη και οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου λένε πού το πας. Εγώ έτυχε να είμαι οπαδός του ιστορικότερου αθλητικού συλλόγου της χώρας. Ξέρετε ποιος.
Παοκτζής είστε?
Του ιστορικότερου είπα.
Ναι, γι' αυτό λέω. Παοκτζής όπως εγώ είστε?
Όχι, Πανιόνιος είμαι.
Α, Πανιόνιος. Νόμιζα Παοκτζής.
Από πότε ο Παοκ είναι πιο ιστορικός? Δεν υπάρχει αυτό.
Δεν... Γιατί? Χαλάσουμε τη φιλία μας.
Όχι, όχι.
Με συγχωρείτε, αλλά εκεί που προδιαγραφόταν μια εκλεκτή φιλία.
Όχι.
Πρώτη φορά που μιλάγαμε.
Μιλάω για την ιστορικότητα. Να σας εξηγήσω γιατί. Είναι απλά τα πράγματα. Στην Ολυμπιάδα.
Στα σουβλάκια του Λευτέρη πηγαίνατε και έξω από το γήπεδο.
Πώς?
Στα σουβλάκια του Λευτέρη έξω από το γήπεδο.
Τα σουβλάκια του Λευτέρη είναι από το. Τα νότια πρόσφατα για μένα είναι το καλύτερο σουβλάκι που υπάρχει.
Είναι. Γιατί ζούσα μια περίοδο Νέα Σμύρνη.
Στην Ομίλου έχει μαγαζί ο Λευτέρη, αν ξέρετε.
Ζούσα μια περίοδο Νέα Σμύρνη.
Λοιπόν, ακούσατε γιατί δεν θέλω να πω ότι δεν έχει μεγάλη ιστορία και ο ΠΑΟ. Αλλά αυτά εδώ και στους φίλους μου που εντάξει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μας αρέσει, αλλά μιλάμε για αθλητικό σύλλογο, δεν μιλάμε για ποδοσφαιρική ή μπασκετική ομάδα.
Ναι.
Μιλάμε για όλο τον αριστερνή σύλλογο. Λοιπόν, όταν ο σύλλογό σου, και εμείς είδαμε το 22 στις μήνες, όταν ο σύλλογό σου έχει αθλητές τύπου που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα το 1904, το 1908, το 1912 από τη Σμύρνη. Έχουν πάρει βαλκανικά, που τότε ήταν μεγάλη υπόθεση με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την. Έχουν πάρει βαλκανικά μετάλλια, έχουν πάρει μεσογειακά μετάλλια χρυσά.
Μπράβο.
Τώρα σας μιλάω πριν την καταστροφή, πριν το 22. Όταν λοιπόν έχεις αθλητές και αθλήτριες που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα σου σε 3-4 Ολυμπιάδες. Πολύ παλιά, το δέχομαι, πολύ παλιά. Αλλά η ιστορία δεν ξεκινάει το 22, ξεκινάει από τότε που ιδρύθηκε το κάθε σωματείο.
Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
Όταν λοιπόν έχει στείλει σε Ολυμπιάδες και έχει πάρει και μετάλλια αθλητές, πριν οι άλλοι σύλλογοι ιδρυθούν, θα μου πείτε αυτή η φταίει. Όχι, δεν λέω ότι. Αλλά λέω ότι τα σύλλογο είναι.
Εντάξει αγαπητέ, το κατάλαβα. Ναι.
Σαν σύλλογος, όποιος έχει διαβάσει και ξέρει, σαν σύλλογος, δεν μιλάω ποδοσφαιρικά, μιλάω για όλο το τεχνικό πεδίο.
Το κατάλαβα και το δέχομαι. Βεβαίως.
Της χώρας, δηλαδή, αυτό δεν μπορεί κάποιος να το πει γιατί το λες.
Όχι βέβαια.
Το δέχομαι, σας λέω.
Και ούτε, και ούτε θέλω να κάνω τον έξυπνο. Καταλάβατε.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Χρήστος. Δεν θα προλάβουμε, μην καλέσουμε τώρα κάποιον ακροατή, γιατί είναι το δελτίο σε δύο λεπτά. Να καλέσουμε μετά το δελτίο. Γιατί αναφέρεσαι στον Φώτη Καφάτο, Διονύση? Έχει φύγει από Μύρου ο Λευτέρης. Είναι στην πλατεία. Α, πήγε πλατεία. Βραδινή Μπαλαδόρη στην Έρα Σπορ. Ξεκινάει νέα εκπομπή. Όχι Μπαλαδόρη. Μιλήσαμε για Στίβο, για Ενόργανη, Ζάτοπεκ, Μαρίτα Κόχ. Κράτος Βίλοβα. Επίπεδο, όχι τώρα Κλωτσοσκούφι. Μας αρέσει πιο πολύ από τα υπόλοιπα το Κλωτσοσκούφι, αλλά μεταξύ μας είναι πιο χαμηλού πνευματικού επίπεδου. Λαβήθη, λέει ο Γιάννης, ξέρεις ότι έχει έρθει σε όλους μήνυμα για δωρεάν εξετάσεις, ειδικά καρδιάς. Ξέρεις ότι όχι μόνο είναι δωρεάν, αλλά εάν βρουν πρόβλημα το παραμικρό, σου καλύπτει και τις επιπλέον εξετάσεις, αλλά και την επίσκεψη σε καρδιολόγο και τις εξετάσεις που θα σου γράψει μετά ο καρδιολόγος. Και αυτό ισχύει για όλους. Έχει αναφερθεί κανένα σε αυτό, εσύ ή ακροτές σου? Όχι. Αλλά ο Άδωνης έχει τσιριχτή φωνή και παλιά πουλάγε βιβλία γράφει. Το καταλαβαίνω να σε πιάνει αγανάκτηση γιατί δεν αναφέρονται οι υπόλοιποι σε αυτό το ζήτημα, αλλά υπάρχει πολύ πιο απλός τρόπος. Να αναφερθείς εσύ με ένα μήνυμα στον αέρα και να ακουστεί και πάλι. Ξεχνάτε τον Εθνικό, ξεχνάτε τον Πανελλήνιο, χαλαρώστε λιγάκι με τον Πανιόνιο και τον ΠΑΟΚ. Κοίτα, με τον ΠΑΟΚ να το καταλάβω γιατί είναι πολύ πιο μετά. Αλλά εντάξει, ο Πανιόνιος όντως έχει... Γιατί ο Εθνικός και ο Πανελλήνιος είναι πριν από τον Πανιόνιο? Διόρθωση, ο Αλέν Μιμούν γράφει ο Έμωνας κέρδισε στον Μαραθώνιο το 1956 στους Ολυμπιακούς της Μελβούρνης. Ο Ζάτο πεκπκή και έκτος. Κοίτα να δεις. Τόση πολύ που σας αρέσει ο Στίβος, ο βασιλιάς των σπορ. Χαίρομαι. Αυτό που μου γράφει ο Άκης δεν το ξέρω. Το διαβάζω και πάμε σε δελτίο. Δυστυχώς δεν έχουμε κανέναν.